1900 UTC right here on The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com oo aad nagala socotaan caalamka oo idil. yal waarurnimo khamiis ah oo ay bisha December tahay 28 sanadka 2023 ka saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadeena subaxnimo waxay idin la socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farshar. qodobadan ku hayno idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah Denmark oo aan si xisay sharci u ogolaanaya in dib loo celin karo qaxootiga dalkaasi ku nool ee sharciga la siiyay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan mucaaradka Puntland oo sheegay inay kalsoonidii kala laabteen guddidii xulista xildhibaanada. Waxaan kaloo idiin haynaa sheekada arday 17 jir ah oo Soomaali ah oo haatan dhammeeyey dugsiga sare ee Garissa weliba doonaya in uu sii dhammaysto waxbarashada jaamacadda. Wuxuu kaloo hiigsanayaa in uu ka qayb galo doorashada madaxtinimada ee Kenya ee sanadka 2027.
Anigu waxaan ahay nin reemiya oo xoolo dhaqata ah ilaan ku gaaro xoolo dhaqatadii ilaa iyo 45 sano. Kadib waxaan go'aansaday inaan soo galo magaalada oo waxbarashada aan ku noqdo aan bilaabo. Anigu 45 sano jir abaan bilaabay kalaaska koowaad ee iskuulka hoose dhexe ee primary-ga ee class 1 la yiraahdo.
Sheekadaas iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese warkii dunida. Ciidamada Israa'iil ayaa weerar xoog leh oo isugu jira dhanka cirka dhulka iyo badaba ku qaaday bartamaha Gaza. Weerarkaas oo sababay khasaare xoog leh oo soo gaaray dadka rayidka ah sida ay sheegeen maamulka Falastiiniyiintu. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 3 weerar oo dhanka cirka ah ay Israa'iil ku bartilmaameedsatay xaafadda Al-Nusayraat ee bartamaha Gaza, waxaana lagu dilay ilaa 7 qof halka tiro kale oo rayid ahina ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in duqeyn dhinaca cirka ah oo ay 4 shalay Israa'iil ka geysatay meel u dhow cusbitaalka Al-Amal ee degmada Khan Yunis in lagu dilay 20 Falastiiniyiin ah. Mana jirin war arintan ku saabsan oo ka soo baxay dhanka Israa'iil. Degmada Al-Maqazi ee bartamaha Gaza iyo dhinaca waqooyi ayaa saraakiisha caafimaadku hayana sheegeen in 13 rayid ah lagu dilay duqeymaha Israa'iil. Qaar ka mid ah meydadka ayaa la geeyay cusbitaalka Al-Shifa. Laanta caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in shaqaalaheeda Gaza ay arkeen 19,000 oo ruux oo barakacaya, kuwaas oo ka cararaya duqeymaha culus ee ay Israa'iil ku beegsanayso Khan Yunis. Dhanka Israa'iil waxay 4 sheegtay in 3 askari ay uga dhinteen dagaaladii ugu dambeeyay, taas oo ka dhigaysa tirada ciidanka Israa'iil ee ilaa haatan lagu dilay dagaalka Gaza sida ay sheegeen in ay gaarayaan ilaa 166 askari. Xukuumadda Shiinaha ayaa 4 ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan in ay cunaqabateyn dhinaca ganacsiga ah ku soo rogto Taiwan haddii xisbigooda talada haya uu si indhala'aan ah ugu adkaysto taageerada ama taageerada ay taageersan yihiin in Taiwan ay madax bannaanaato. Dagaalkan afka ah ayaa ku soo beegmaya iyadoo bisha soo socota la filayo in ay dalkaas ka qabsoonto doorashooyinka madaxtinimadu. Bisha Januari 13-keeda ayaa la filayaa in shacabka Taiwan ay u dareeraan doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka. Shiinaha ayaa si weyn uga soo horjeeda madax bannaanida Taiwan, isagoo doonaya in ay si khasab ah ku aqbalaan in ay la midoobaan Shiinaha. Taiwan ayaa bishan ku eedaysay Shiinaha in uu ku hayo cadaadis dhaqaale iyo faragelin dhinaca doorashada ah kadib markii Shiinuhu uu ku dhawaaqay in uu soo afjarayo qiimo dhimis dhinaca tacriifadaha ah oo loo sameyn jiray kiimikooyinka laga keeno jasiiradan, isagoo ku eedeeyey in Taiwan ay ku xadgudubtay heshiisyadii dhinaca ganacsiga ee la gaadhay sannadkii 2010. Dhegeystayaal, intaas waxay nagaga warkeennii haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan. Aan ku bilownay musharaxiinta mucaaradka ee Puntland oo ka walaacsan nidaamka ay ku socoto soo xulista xildhibaanada ka imanaya qabaa'ilka ayaa sheegay in ay kalsoonidii kala laabteen guddida soo xulista xildhibaanada ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland. Wariyaha v o a ee garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Shir ay garooba ku yeesheen musharaxiinta mucaaradka oo gaaraya 15 musharax ayaa waxay sheegeen in kalsoonidii kala laabteen guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ay soo xulista baarlamaanka Puntland. musharaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay inay ka walaacsan yihiin, sida ay hadalka u dhigeen, in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu wado tallaabooyin uu ku soo xulanayo xildhibaanada isagoo dhinac maraya beelaha iyo dhaqanka xaqa u leh inay soo xulaan. waxay soo saareen qodobo ay isku raaceen ilaa iyo 15 musharax oo u tartamaya madaxtinimada Puntland, waxaana ka mid ahaa qodobadaas in doorashada Puntland ay ku dhacdo waqtigii dastuuriga ahaa ee 8 Janaayo 2024, in doorashada lagu galo 49 xubnood ee golaha wakiilada ee haysta saxiixii isimadii 2018. Guluhu wuxuu kala noqday kalsoonida bay yiraahdeen guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka doorashada golaha wakiilada ee Puntland. Guluhu wuxuu si dhaqsa u bilaabi doonaa bay yiraahdeen wadatashi uu la yeelan doono isimada dhaqanka, saraakiisha ciidanka iyo ururada bulshada rayidka si looga fogaado inuu dhaco firaaqo dastuuri ah iyo qalqal amni. ugu dambeyn guluhu wuxuu ka degayaa bay yiraahdeen haddii guddigu uu sii wado hawshan uu hayo in wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda ay qaadi doonaan madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni iyo guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka. maalmihii ugu dambeeyey garoowe waxaa ka soconayay soo xulista xildhibaanada, waxaana u ordayay tartankaasi 400 xildhibaan doona, kuwaasoo dhanka dhaqanka ka soo qaadanayay saxiixa matalaada beesha. Puntland ayaa dib ugu noqotay nidaamkii qabaa'ilka ee 25-kii sano ee lasoo dhaafay ay ku soo dhaqmaysay kadib markii ay meesha ka baxday nidaamkii dimuqraadiyadda ee codeynta dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in aan la xidhiidhnay dhinacyada ay arrintani khusayso oo ay ku jiraan xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee Puntland, balse ay xilligaas ka gaabsadeen in ay ka jawaabaan. marka ugu horeysa ee aan helno ayaan idin la soo socodsiineynaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a yad nagala socotaan. dowladda Denmark ayaa ansixisay wax ka bedel lagu sameeyey xeer u ogolaanaya in ay dowladdu sharciga kala noqon karto qaar ka mid ah dadka waddankaasi iska dhiiba ee loo aqoonsado qaxooti. waagii hore haddii qofku sharci ku leeyahay Denmark dalkana uu degan yahay ilaa 10 sannadood, way adkayd sida qofkaas loogala noqdo sharciga. warbixin amuurtaas ku saabsan ayuu wariyaha v o a qaaradda yurub ka waraystay Cabdirashiid Cabdi oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Odensa oo ah magaalada saddexaad ee Denmark, waxaana uu ku bilaabayaa sharaxaadda isbeddelka sharci ee lagu sameeyey xeerkaas.
sharcigan cusub ee hadda la soo saaray waxaa lagu sameynayay dib u eegis sharci hore u jiro ahaa oo dadka qaxootiga ah markay qaxootiga ay soo galaan dalkan Denmark waxaa loo qabtaa sharci la yiraahdo kale in ay ka mamnuuc tahay dalalka iska soo dhiibeen in ay dalxiis u tagaan ama ay ku laabtaan. sharci ahaan wuxuu ahaan jiray marka la deganaado waddankan Denmark muddo qiyaasi 10 sano ay u buuxsanto ama ay qaataan sharciga deganaanshaha abadiyanka in ay si xor ah ugu laabin karaan dalalkoodii. Marka muddo kooban wax yar kadib waxa dhacday in siyaasiyiinta qaarkood ama xisbiyada qaarkood maaragtay xajirka ay u ololeeyeen maaragtay in qaxootiga la xanibo oo dalkana in qaxooti badan soo imaan baa waxay yiraahdeen in qaxootiyada dalkan iska soo dhiiba Denmark ee ku laabanay dalalkoodii lagala laabto sharciyada.
waa tahay marka xildhibaan Cabdirashiid sharcigan ayuu saameyn doonaa
sharciga wuxuu saameyn ku yeelanaya dhammaan dadka qaxootiga ee waddankan ee soo galootiga qaxootiga ah ee degan Denmark sharci ahaana waa sharci maaragtay iyaga maaragtay lagu beegsanayo oo la leeyahay oo kale haddii ay dhacdo kale dalalka ay iska soo dhiibeen in ay u laabtaan in maaragt sharcigoodii dib loo macnaha looga qaato laakiin waxaa taa ishor istaagay waxa jira qaxooti Yurubiyaana sida waddankan Bosniaan oo kale qaxooti ka yimid oo aan baasaboorradii Danishkan aanan codsan waddankana wax badan deganaa haysteena sharciga loo yaqaan abdiyanka kuwaas oo xitaa ay saameyn ku yeelatay oo ay dhacday inayna dalxiis ku tegi karin oo kale waddankoodii Bosnia oo hadda maaragtay waddan xasiloon ah waxaana dhacday in ayagu maaragtay dood adag ay geeyaan waa dad waxbartay waddankan ma taqaana saameyn weyn ku leh waxay yeesheen inay olole badan qaadaan oo xitaa wasiirka Denmark oo leeyahay koodubeed qaar badan oo xitaa iskoolka dugsigii sare ay isla dhigan jireen oo arday Bosniaana ay noqoteen dooda adag la yeeshaan iraadaan hadda muwaayilkaygii baa maaragtay sharciyadu ku adkayseen oo aan xitaa Bosniaan ku laaban karin markii sharcigaas waxay noqotay in dood adag oo xoogan lagu qaato baarlamaanka Denmark waxaana markii u dambeysay la isku afgartay in dhammaan dadka sharciyada deganaanshaha abdiyanka haysta iyo wixii ka badan 10 sano ay wadamadoodii ay dalxiis ama safar ay ku tagi karaan
waa tahay marka imika tusaale ahaan qofka Soomaaliyeed ee iska dhiiba dalka Denmark hadii la siiyo sharci kumeel gaar ah oo ilaa 5 sano oo kala ah haddii uu waddanka ka baxo oo waddankii tago oo kale sharciga miyaa lagala noqonaya
horta sideeda banaanba qofka qaxootiga waddanka markuu yimaado ma jiro sharci ilaa 5 sano oo muddo saas u dheera waxa weyn muddooyinkii aad baa loo soo gaabiyay dadka hadda qaxootiga u dambeeyay Soomaalida ee waddankan ku nool dalka Denmark waxa dhacday in maaragtay sanadada 2 sano ee loo cusboonaysiiyay deganaanshooda waxaana ka mid ah waxyaabo badan oo sida wadamada Soomaaliya Iraq Afghanistan wadamada qaarkood Suuriya waxay u sameysteen sharciyo gaar ah oo ay leeyihiin oo kale wadamadiini waxa laga yaabaa isbeddel inuu ka dhaco waxa dhici kartaa wadamadiini dib idin kugu celino waana dad badan baa waxaa jira maaragtay xitaa Soomaaliya oo halkan qaxooti deganaan jiray oo madaxana Yurub iyo wadamada kale u sii haajiray markii lagu adkeeyay sharciyada iyagoo xitaa shaqooyin fiican dalkan ku haysta
waa tahay dadku marka ma ka qaadan karaan rafcaan hadii loo sheego in sharciga lagala noqonayo
ha rafcaan way qaadan karaan laakiin badana waxay maraan maxaa la yiraahdaa marxalado kala duwan qaxootiga waxaa jirta hay'ad qaxootiga oo ka madax banaan maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha qaxootiga kuwa sharciga dadka kala noqda kuwaas ayaa loo gudbiyaa waana dad xaakimiina oo shuruuc iyo waxaas maaragtay dib u eegis ku eega markay taas dhacdana waxaa dhacaysa maaragtay inuu qofku intuu lawyer la xiriiro uu lawyerkiisa uu maaragtay uu arrimahaas oo kale maaragtay dacwad ahaan ka gudbinayo laakiin waa kala duwan yihiin marxaladaha dadku ay kala kulmaan processkaas markuu soconayo
ugu dambeyntii xildhibaan Cabdirashiid dowladda Denmark waxaa yimi wafdi ka socotay Soomaaliya xilligii uu madaxweyne Farmaajo dalka maamulkiisa hayay miyay wax wada hadala wafdigaas iyo wafdi dambe oo Soomaaliya ka yimi oo ku saabsan haddii qaxooti Soomaaliya dalka lagu celinaya intaad ka warhayso oo ma jira
way jirtay oo dowladdii koreysay hadda adigu ka shanqareysay dowladdii Farmaajo way jirtaa wasiir yimid halkan oo Denmark kali kuma ekeyn wuxuu socdaal shaqo ku marayay wasiirkaasi maxaa la yiraahdaa wadamada Scandinavianka waxayna u badneyd laba arin oo isku dhex jirta mid waxay ahayd in maaragtay baasaboorka Soomaaliya la aqoonsado midda labaadna waxay ahayd in wadaniyiinta Soomaaliyeed oo kale haddii sharciyada lagala noqdo inay dowladda Soomaaliya si sahlan ay maaragtay ay u qaabisho oo waddanka Soomaaliya dib loogu celin karo taas waxay abuurtay maxaa la yiraahdaa ka siyaasad ahaan in xisbiyo badan oo siyaasiyiin badan oo Danishka laftigooda in ay marka ay u arkeen in maxaa la yiraahdaa wasaaradda markaa jirtay waddanka Denmark oo dowladdu waxa markaa Denmark haysatay maaragtay xajira dhinaca arrimaha qaxootiga waxaa loo arkay in wasiirku uu jajub ku sameeyay Denmark arrimahaas ku saabsan qaxootiga sida dalka Soomaaliya iyo Suuriya arrimahaasna waxay noqotay in maareeyay doodo badan ay abuureen laakiin way jirtaa arrinkaas in dawladda Soomaalidu markaas ayna ahayd qof maareeyay jaga sar ka haya Soomaaliya oo wadankan booqasho shaqo ku yimaado
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cabdi oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Odense oo ah magaalada saddexaad ee Denmark waxana uu waramay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan waxaa jira tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo aan duruufaha nololeed aanay u saamixin in ay waxbarasho aadaan xilliyada ay da'doodu yar tahay qaar badan ayaa marka ay weynaadaan naftooda ku qanciya in ay dhaafeen xilligii waxbarashada hase ahaatee aadan maxamed cumar oo ku magac dheer aadan gaab ayaa arintaas ka soo horjeeda aadan gaab oo markii hore ahaa nin reer miyi ah ayaa waxbarashada dugsiga hoose wuxuu bilaabay isaga oo ay da'diisu tahay 15 jir wuxuuna dhameeyay haatan isaga oo ay da'diisu tahay 17 jir weli wuxuu naawilayaa in uu waxbarashadiisa sii wato wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ku sugan ayaa la sheekaystay aadan gaab
aadan maxamed cumar aadan gaab oo hadda 17 jir ah oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanka Garissa ayaa waxa uu dhameeyay fasalka 4aad ee dugsiga sare isagoo 17kii sano ugu dambeeyay isagu waxbarashada aasaasiga ah ilaa iyo dugsiga sare waday markii horena ahaa nin reer miyi geeweeda ayaa waxa uu uga waramay bal sababta uu isagoo da'daana uu waxbarashada u bilaabay wuxuuna yiri
anigu waxaan ahay nin reer miyi oo xoolo dhaqata ah ilaan ku gaaro xoolo dhaqashadii ilaa iyo 45 sano kadib waxaan go'aansaday inaan soo galo magaalada oo waxbarashada aan ku noqdo aan bilaabo anigu 45 sano jir ah baan bilaabay klaaska koowaad ee iskuulka hoose dhexe ee primaryga ee class 1 la yiraahdo waxaan dhameeyay 2019kii ayaan waxaan u fariistay imtixaanka iskuulka hoose dhexe ee class 8 loo yaqaan waxaan helay boondada 296 kadib waxaan helay iskuul oo maaragtay secondary school ka sare ee maaragtay loo yaqaan secondaryga waxyaalaha uu kalifay waxay ahaayeen maadaama aan reemiyi aanahay oo xoolo dhaqato aanahay dadka anaga xoolo dhaqatada ahaa inay maaragtay u baahan yihiin nin akhris leh oo maaragtay xoolahooda sidee ugu badbaadi lahaayeen kala taliyo ilaa xoolaha marna abaar bay u dhamaadaan marna waxay u dhamaadaan roob iyo daad iyo waxa la hayaa maaragtay waxyaalo fara badan xusuus haduusan aqoon lahayn waxaaba hataa baadiyaha kuma noolaan karo
marka aad wax baranaysay oo aad ku biiraysay adoo 45 jir ilmo yar yar baad wax la baranaysay
see
lagu arkay
wallahi waxa li arkay nin oo maaragtay sida aan Soomaalida lagu ma yaqaan nin weyn wax barto oo iskuulku noqonaayo la yaab bay ku ahayd dadka dhan ee Soomaalida waxay lahaayeen arrinkan ninkan ma socon doonto meelna ma gaari doono ilaa ma yan arkin nin weyn oo odayo Soomaali wax baranaayo anigaana markaan iskuulka aaday kaliyeyga fariisto tashaday go'aanna waan qaatay 12 sano inay ugu qaadan doonto iskuulka hoose iyo kan saraba waana ka fariisto go'aankaasna waan qaatay laakiin dadka aad bay ila yaabanayeen ardaydu way soo fiirfiirinayaan markaan class kale fariisto waxay la maxay ninkan odayga maanta iskuulka aan tagay
haa ninkan gar kale
weyn haa weyn maanta form 1 li admit gareeyay oo class ka aan tagay 14 15 18 baa weyn waafan somaha anigu baa wuxuu dhahay oo marka asaga form 3 ah iskuulka in form 1 aan galay war maxaa duqanay xaq uu socdaa ama gaaray form 4 uu dhimanay xaq uu socdaa wiir marka waxaan ku dhahay adeer dhimashada waqtigeeda ilaahay baa gacanta ku hayaa laakiin aniga go'aankayga kan waa waan ku socdaa insha Allah haduu ilaahay cimriisiyana waan dhameynay waxaan sugayaa C plus and above wax la yiro C plus wax ka kore ayaan sugayaa hayaa waan dadaalay aniga class baan galay class primary class 1 ilaa form 4 nin banaanka akhrisanay meen class baan fariisanay uniform baan qabay waxaan dadaalay sida ilmaha u dadaalaan waxaan rajaynayaa inaan buundo fiican keeni doono sida ilmaha qaar ay u keenaan oo Kenya hoosoo kala
xaggee marka uu socotaa ma waxaad gali doontaa siyaasadda ma waxaad rabtaa inaad jaamacada gashid ma waxaad rabtaa inaad halkaa ku joogto
anigu waxaan rabaa hadda bishan hortaanaga ee January haddii aan helo admission oo rasaalta ii soo baxdo waxaan gali rabaa jaamacad jaamacadaas oon rabo degreegay inaan ku qaato 2 sano ee bar intaan la gaarin doorashada dambe 2027 haduu ilaahay cumri isiyo siyaasadan u socdaa ummadda islaamkana rabaa inaan wax u qabto ummadda xoolo dhaqatadana rabaa inaan wax u qabto
maxaad baran doontaa
waxaan baran doonaa cilmiga siyaasadda public administration and political science marka cilmiga siyaasadda baran rabaa waxaan rabaa inaan bogo ka hor intaan la gaarin doorashada.
Ugu dambeyntii aadan gaabo.
Naam.
Maxaad u jeedinaysaa dadka da'daada oo waxbarashada u arkaya ee waxbarashadu ay da' leedahay?
Waxbarashada waxaan leeyahay dadka da'deyda inay wax la barani karo, in iskuulka lagu noqon karo, waxna la barani karo. Waxay faa'iido u leedahay midda koowaad. Ardayda yaryar ee waxbarashada aan wali fahmin muhiimadda ay leedahay marka adiga klaaska kugu arkaan. Muhiimad bay u leedahay, wayna dhiirigelin bay u tahay. Tan labaad, adiga marka arday aad tahay nin oday, ilmahaadu waxay ku jiraan iskuul, waxbarashay ku jiraan, madrasay ku jiraan, aqoonna ma lihid. Sideed oo la socon kartaa ilmahaadii mustawahoodii lama socon kartid iyo meeshay joogaan? Inaad adiga aqoon leedahay ayaad ilmahaada kula socon kartaa. Labada arrin buu muhiim bay tahay, dhiirigelin oo dadka ay u tahay oo tusaale fiican ay u tahay, iyo intoo ilmahaadii aad la soconayso canugii mustawihiisa iyo meeshuu joogaa la soconayso, labadaasay u tahay faa'iido.
Ad ayadu maasaday kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed cumar aadan gaab oo isagoo 7-10 jir ka baxay dugsiga sare ee dalka Kenya, kana soo jeeda gobolka waqooyi bari iyo sicise warreere VOA Nairobi.
Weli wararka Kenya ayaan ku jirnaaye. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay yaraadeen biyihii ka dhashay daadadkii roobabkii ka da'ay dalka Kenya, kuwaas oo qaarkood saameeyeen waddooyinka ismaamulada Garissa iyo Tana River. Hase yeeshee, waxaa isasoo taraya dhibaatooyinka ka dhashay roobabka sida xanuunada oo kale. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Saalax Xuseen.
Guddiga qaran ee dalka Kenya ee loo xilsaaray ka falcelinta saameynta ka dhalatay roobabka culus ee El Nino ayaa sheegay in biyaha ay ka yaraadeen ismaamulada Lamu, Tana River iyo Garissa. Guddigu waxay sidoo kale sheegeen in si dhow loola socdo xaaladaha shanta ismaamul ee kala ah Taita Taveta, Narok, Migori, Homa Bay iyo Siaya. Waxay guddigu intaasi ku dareen in dowlad deegaanada aan laga soo tabin barakacyaal hor leh. Roobabka daadadka watay ee ka da'ay dalka Kenya ayaa qaarkood saameeyay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka ay sida baan uga da'een roobabka. Haddaba Cabduqaadir Aadan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa sheegaya in wadooyin waaweyn ay saameeyeen roobabkii ka da'ay guud ahaan dalka Kenya.
Roob xoog u culus ayaa meel walba ka da'een dalka gudihiisa iyo banaankaba ee roobabka ayaga khasaarta weyn ayay nagu saameeyeen. Markii dowladda ay warbixin bixisay oo ay dhahday roobkan khasaarta badan ma qabo, dadkii way iska yar dibceen, waxay arkeen inay biyahan biyo socdaal ay yihiin oo iska laqanayaan. Markuu roobka uu bilowday magaalooyinka hadda waa xirmeen, hadda Garissa wadooyinka soo galayaan ka baxayeen way wada go-een, Garissa madogaashay wadada way go-day, qaybtan wadada Mombasa wadada way go-day, wadada Nairobi waxay ka go-day Madogo oo magaalo tuulo yar ka baxsan Garissa ay tahay, iyo tuulo la yiraahdo Tula oo wadada Nairobi saaran, iyadana waxaa waayay wadada way go'day. Taa waxay u geysatay in Garissa afarta gees ay ka xirmato. Sida ogtihiin, Garissa waxaa waayay magaalo madaxdii gobolka waqooyi bari. Marka haddii waxbana magaalada ay soo geli karin ayna ka bixi karin, magaalooyinka hadda sida Qaxootiga, Wajeer iyo Mandera umaaragtaa ku hoos nool magaalada Garissa ayagana waxaa way dhib weyn ayay galeen. Wadooyinkii baa xirmay, raashilaan baa dhacday, shidaalaan baa dhacday. Intaas khasaartada ugu weyn ee biyahan ay sameeyeen ay tahay wadooyinkii lamari lahaa dhan way kharibtay. Marka waxaa way wadooyada Nairobi meel walba waa wareeg, wadadan kale marka u socotid Wajeer dhulka laamida ka degeysay wareega ay ahayd idan. Intaas hadda weli waa la sii hagaajinayaa. Waxaa laga cabsanayay in roobkan waxaa la dhahay weli cirka roob ayaa ku jira muu dhammaanin. Marka waxaa cabsidii ay jirtaa haddii hadda wadooyinkan ama haddii la maalgeliyo shaqadan la hagaajiyo, haddana biyihii sidoo kale hadda imaadaan khasaarto weyn. Marka waxaway waa 50-50 maaragta in la hagaajiyo in liska daayo labadii wili dadkii may go'aansanin. Intaasoo hadda shaqadii caadi bay usoo noqotay.
Sidoo kale Cabduqaadir Aadan ayaa sheegaya in deegaanada qaar laga soo tabinayo inay ka dilaaceen cudurada daacuunka iyo maleeriyada.
Hadda cuduraha hadda sida daacuunkii iyo calool xanuunkan iyo cudurkan kanicada waxaa lagu soo sheegay in countigeena Dariska ee Tana River ayuu ku dilaacay, waayo biyahan markii ay hadda Garissa ay dhaafaan ayagu wasaqdoodii wixii wataan hore u sii soconayeen dhinaca badda ay ku soo shubayeen. Marka waxaa la sheegay in Tana River County ay arrin ay halis ay galeen oo cuduraha inay daacuunka iyo ka dilcay.
Dowladda Kenya ayaa imika wado qorshaha wajiga labaad ee gargaarka lagu gaarsiinayo dadka ay saameynta kasoo gaartay daadadka roobabkii ka da'ay dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
haatanna dhegeystayaal gebagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa. Dhinacii heesaha ayaan mid ka mid a idin soo qabanaynaa. kaasina wuxuu gabagabo yahay idaacaddeennii subaxnimo. Tani intaan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
qunta isku duuno lugnaaygu tabay